Така днешната проповед се казва в скръб бивайте твърди. И днес искам да си поговорим за това, че Господ, когато на нас ни е тежко, когато минаваме през някаква скръб, има нещо, което трябва да внимаваме. За това нещо си говорихме тогава, когато затвориха църквите, трябваше да се приберем вкъщи и събиранията започнаха да стават само онлайн. И тогава едната от проповедите, аз тогава и говорих за същите неща. Но днеска ще ги погледнем в един малко друг, от една малко по-различна посока. И да видим, че когато, както и миналия път, така и сега си говорим за това, че когато ти минаваш през някаква скръб, ти трябва да бъдеш твърд, ти трябва да внимаваш. Има нещо, което трябва да внимаваш на него. И това, на което трябва да внимаваш, Господ го гледа. Той те гледа какво ще направиш тогава, когато ти е зле. И така, че отваряме на Римляни 12 глава и четем стихове от 4 до 8. Защото както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба, така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христа и сме части всеки от нас един на друг. И така, ние сме части един на друг. В този пасаж, който Павел говори за това какви трябва да бъдем, той започва с това, че ние сме части един на друг. Ще се върнем след малко на това нещо. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата, или ако е служение, нека прилежаваме в служението, ако някой получава, нека прилежава в получаването, ако увещава в увещаването, който раздава да раздава щедро, който управлява да управлява с усърдие, който показва милост да я показва доброволно. Любовта да бъде нелицемерна, обръщавайте се от злото и прилепвайте се към доброто. В братолюбието си обичате се един друг като сродници, изпреварвайте се да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте неленили, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата. Радвайте се в надеждата. Когато имате надежда, радвайте се в тази надежда. И това е нещо, на което трябва да обърнем внимание. Трябва да помислим, добре, днеска Господ дава ли ми надежда за нещо? Ако днеска Господ ми дава надежда за нещо, аз радвам ли се в тази надежда, която Господ ми е дал? Павел казва, надеждата, която имате, надеждата, която ви е дадена от Бога, той не говори за всяка надежда. Словото, когато говори за надежда, то винаги говори за една определена надежда, за онзи, който се надява на Бога, който се надява на онова, което ще стане, когато Исус Христос се върне, да не се заблуждава. И след това той казва, в скръб бивайте твърди. Когато има скръб, трябва да бъдеш твърд. Има нещо, което трябва да устоиш в него. Нещо, което трябва да продължиш да го правиш. Или нещо, трябва да продължиш да не го правиш. В молитви бивайте постоянно. Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбие, благославяйте уния, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Радвайте се с уния, които се радват, плачете с уния, които плачат. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Никому не отвръщайте зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци, ако е възможно, доколкото зависи от вас. Живейте в мир с всичките човеци. И така искам само да обърнем внимание на следното нещо. Той казва, в скръб бивайте твърди. И ти си казваш, това сигурно е генерално във всякаква скръб, за какво ли става дума. Но тук, когато четем внимателно текста, ще видим, че той има нещо предвид Павел, когато казва, нали, в скръб бивайте твърди. Той казва, благославяйте уния, които ви гонят. Благославяйте и не кълнете. Нали. Става дума за това, ти по някой път може да имаш скърби, защото в битово отношение имаш проблеми. Нали. Проблеми с ипотеката, проблеми с колата или с нещо друго. Но имаш проблеми по някакъв път тогава, когато човек имаш проблеми с хора. И той казва, благославяйте уния, които ви гонят. И трябва да се замислим и да погледнем назад, може би повечето от нас няма трудност за това нещо, за момент, в който си имал причина някой да просто да негодуваш против него и да си кажеш как е възможно този човек да е такъв, нали? Да си мислиш разни неща за него. И Павел тук ти удря един шамар и ти казва, благославяй тия, които те гонят. Оня, който ти така вътре в сърцето ти вринки пи срещу него, Павел ти казва, благослови го. Помисли за това да от устата ти да изрече, Господи, покажи му милост, дай му на този човек да бъде добре, да бъде щастлив. Това трябва да се замислим за него, защото тогава, когато ни гонят, тогава, когато сме в скърби, ние по някакъв път забравяме и че го пише. Не казвам, че забравяме да го правим, ние почти много рядко го правим. Нали? Въпросът е, че ние забравяме дори, че го пише. Така, благославяйте уния ви гонят. Благославяйте и не кълнете. Внимавайте, не дейте да кълнете. Той знае нашия състав, Павел. Нали? Знае, че ние, какво някато ни гони, ние викаме дано да го срещне мечка. Нали? И други по-страшни неща му говорим. Той казва, внимавайте, не дейте да кълнете. По-добре благославяйте. По-добре благославяйте. И така, обаче, иска да видите какво казва. Бъдете единомислени един към друг. Тук има едно нещо, което търся. В братолюбието си обичате си един друг като сродници, изпреварите си да си отдават един на друг почет. И тук искам да се върнем обратно на първите стихове, които прочетохме. Защото както имаме много части в едно тяло, а не всички части имат същата служба, така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас един на друг. Защо се връщам в момента в началото? Напоследък, когато започнахме да четеме заедно на библейските беседи, текстове от хващаме една цяла глава и четем и си я коментираме, започна много силно да ми прави впечатление как текстовете, обясненията на конкретни стихове се съдържат в стиховете около тях. Когато четем Словото, когато четем посланията, нали, когато четем това, което се отнася за нас, което Господ е написал, за да го прочетем и да се получаваме в него, по някой път е много лошо, ако човек се забие в един стих и започне да се опитва да го разбере точно този стих, какво иска да казва. Много често смисъла на стиха, който ти четеш, се обяснява чрез контекста, в който той се намира. Като разбереш какво пише преди него и след него и защо всъщност се опиташ да разбереш защо авторът на този текст го е написал по този начин. И така, когато той казва в скръб бивайте твърди, този пасаж, който ни четеме, започва с едно нещо, което се нарича Христовото тяло и което казва ние сме части един на друг и завършва с това никому не отвръщайте зло за зло, промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци, ако възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Фактически той говори за това, че ти имаш задължение към тези хора, които са от църквата, които са с тебе. И накрая казва, и внимавай, ти гледай да бъдеш, да живееш в мир с всичките човеци, а с тези от църквата трябва да бъдеш единомислен. И в средата на цялата тази история има един стих, който казва, в скърбите бивайте твърди. И аз днес искам да ви кажа, това да бъдеш твърд не зависи само от тебе. Не зависи само от тебе. Но понеже ти си част от едно тяло в Христос, когато ти преминаваш през скърби, Господ е направил така, че ти да можеш да преминеш и да устоиш чрез тези, които са заедно с тебе. Защото Господ, той, когато изпитва църквата си, той може да изпитва и отделен човек. Обаче, ако се вгледаме внимателно в това, което Господ казва за своята църква, за това какви трябва да бъдем и какви трябва да бъдем нашите отношения, ще видим, че не е възможно Господ да вземе един отделен човек от църквата и да изпитва само него. Защото казва, ако една част страда, цялото тяло страда заедно с нея. Нали така? Ако една част се прославя, цялото тяло се прославя заедно с нея. И така, ако един човек е в изпитание и в скръб, Господ казва, цялото тяло страда заедно с него. Цялото тяло страда заедно с едната част, тогава, когато цялото тяло е сглобено и ние всички съзнаваме, че сме част един на друг. Ако ние не го съзнаваме, единия си страда, другия нищо не прави. За него няма проблем. Но Господ не иска така да бъдат нещата. Господ е казал, че ние трябва да бъдем едно тяло и в крайна сметка, когато минава изпитанието, ако ние църквата не е събрана в едно тяло, тя страда много повече от изпитанието, отколкото ако се беше сплотила, ако беше се събрала и се съчетала в едно тяло. А Господ ги знае тия неща. Той няма да каже накрая, гледай какво стана. Той знае много добре в какво състояние е църквата, която той изпитва. И изпитанието показва просто състоянието на събранието. И така. Но и днес си говорим за това, че когато дойде скръпта, има нещо, върху което ти трябва да внимаваш. И това, което трябва да разберем днес е, че когато дойде скръпта, има нещо, на което Господ внимава. Има нещо, което Той гледа. Той гледа твоето сърце, Той гледа какво става с тебе в този момент. И така. Отиваме на Псалм 62. И четеме първите 5 стиха. Където Давид пее на Бога и той говори за това какво става с него, какво става в неговото сърце тогава, когато той е в скръб. Давид преди да стане цар, а по някакъв път и след като стана цар, премина през доста скърби, през доста отеснения. Преди да стане цар, той беше в един определен момент беше извън закона. Беше търсен да бъде убит. И между другото, тази история за Давид, тя е свързана с това, което казва Павел в Римляни 12 глава. Както с много други неща се случва в Словото. Едни части на Словото са много свързани с други части на Словото, като че ли говорят за едно и също нещо. Саул търсеше Давид да го убие. И имаше един момент, в който Давид се криеше и момчетата му се криеха в една пещера, а пък войската на царя беше отпреде. И царя влезе в пещерата по нужда. И стоеше обърнат с гръб, разпасан пред Давид. И Давид можеше просто да вдигне меча си и да го заколи. Но той не го направи. Той отряза част от дрехата му. И царя излезе. И като излезе и като си върна при войската, Давид излезе от пещерата. И почна да вика. И вдигна края на дрехата му, която беше отрязал. И му каза, царю, не виждаш ли, че аз можех да те убия? И искам да видиш, каза, че аз не съм той, който те търси. Аз не съм лош човек за тебе. Ти нямаш причина да ме гониш. Давид благослови онзи, който го гонеше да го убие. Нали това е, за което говори Павел в Римляни. Благославяйте уния, които ви гонят. Благославяйте, а не ги кълнете. Давид можеше да го убие там в пещерата. Но той за сметка на това предпочете да покаже милост и да изяви тази милост така, щото царя да се върне от злите си намерения. И да се спаси, като се покая. Той не стана, не се покая и след това загина. Не от ръката на Давид, загина от войската на противниците на Израел. Но това е една история, в която ние виждаме пак как. Когато ти си в скръб, когато ти си притеснен, ти трябва да внимаваш, да благославяш онзи, който те гони. Да внимаваш, да не отвръщаш зло за зло. Което ние много често обичаме да правим. И така, 62-ри псалм, 1 до 5 стих. За първия певец. Душата ми тихо уповава само на Бога, от когото е избавлението ми. Само Той е канара моя и избавление мое. И прибежище мое няма много да се поклатя. Този израз няма много да се поклатя, той се набил в главата ми. Когато го прочетох за първи път, викам, гледай как е написано тук. Не е написано, няма да се поклатя, няма да ми стори зло човек или нещо. Има други стихове, други места, където го пише така. Но тук е написано по този начин. ще се поклатя, зле ми е, нали? Аз ще пострадам, може би, но няма да пострадам много, няма да се поклатя много, ще остана на краката си, ще оцелея. Това той казва. Ще ми бъде зле, обаче ще успее. Няма да се поклатя много. До кога всички вие ще нападате човека, за да го съборите като наведена стена и разклатен плет? Съветвате само да го тласкат от висотата му, обичат лъжата, с устата си благославят, а в сърцето си кълнат. Но ти, душе моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ. И така, това е едното от нещата, на които Господ изисква ние да внимаваме тогава, когато сме в скръб. Ние трябва да внимаваме на кого уповаваме тогава, когато ни заплашва. Тогава, когато ни е зле, аз започвам ли да търся моя начин, моята си сила, моята ми мъдрост, която да ми измъкне, която да ме защити, която да направи така, че моя противник да пострадал, а не аз. Или аз представям делото си на Бога и казвам: Господи, аз не искам да отвръщам зло за зло. Аз ще уповавам само на Тебе, и то тихо. Няма да се гневя, няма да се карам, няма да отвръщам на удара. Той като казва, няма да се поклатя много, той говори след това в псалма, той казва какво става. Той казва: до кога всички вие ще нападате човека, за да го съборите като наведена стена и разклатен плет? Нали? Точно това действие на онези, които го нападат, за да го съборят, е свързано с предишния стих, който казва: няма да се поклатя много. Те ще ме нападат и ще се опитват да ме съборят като наведена стена и като разклатен плет. Обаче аз няма да се поклатя много, защото уповавам на Господа, от когото е избавлението ми. Така, когато ти си в скръб, ти трябва да бъдеш твърд. Но твърд не означава да отговаряш и да се защитаваш и да надвиваш на тези, които те мъчат и те гонят и ти правят зло. Ти трябва да бъдеш твърд в своето упование към Бога. Трябва да останеш пред Бога. И това да останеш пред Бога е свързано с това аз да не отвръщам със зло на зло, да внимавам и да се опитвам, колкото ми е силата, да благославям тези, които ми вършат зло. Благославяйте ония, които ви гонят. Благославяйте и не кълнете. И така, сега ще отидем на Исаия 26 глава. И ще прочетем стихове от 3 до 9. глава на Исаия, стихове от 3 до 9. Първият стих е особено невероятен. Просто не знам какви думи да ги кажа. В него всяка дума е на мястото си и всяка дума е необходима и всяка дума добавя нещо невероятно към значението на този стих. Той казва така. Въобще не знам дали на френски звучи толкова добре. Ани там да отговаря, като превежда. Ще опазиш в съвършен мир. Че Господ пази. Не го правиш ти. Господ пази. Съвършен мир. Не какъвто и да е мир, а съвършен мир в твоето сърце. Ако твоя ум е непоколебим. Не казва, ще опазиш в съвършен мир непоколебими ум, защото на тебе уповава. В какво е непоколебим той ум? Като реши нещо, го прави. Това ли е непоколебим? Не, непоколебими ум в този стих е някой, който е непоколебим да уповава на Бога. Той е казал, аз ще уповавам, както предишния псалм, който четохме. Но ти, душе моя, каквото и да става, ти, душе моя, тихо уповавай само на Бога. Човека е непоколебим. Той няма да прибегне към своята си сила. Той няма да прибегне към своята си мъдрост. Към своите си връзки, своите си пари, своите си приятели, той ще уповава на Бога. И понеже неговия ум е непоколебим, Господ ще му даде мир във всяка скръб, в която той минава. Господ ще му даде съвършен мир, защото той има непоколебим ум. Той е решил твърдо в сърцето си, че няма да уповава на друго, но ще уповава само на Бога. И продължава. Уповавайте на Бога винаги, на Господа винаги, защото Господ Йова е вечна канара, защото събаря живеещите на високо, снишава високостоящият град, снишава го дори до земята, хвърля го дори в пръста, ногата ще го стъпче, нозете на сиромаха и стъпките на бедния. Как казва, високо поставения град, Господ ще го събори така, че сиромаха ще мине отгоре и ще го стъпче. Бедния ще мине отгоре и ще го стъпче. Пътят на праведния е прав път. Пътеката на праведния ти направляваш. Да, в пътя на твоите съдби, Господи, те чакаме. Тук е много, много, много странно, много хубаво написано. Да, в пътя на твоите съдби, Господи, те чакаме. Там, където ти се съдиш с човека, там, където ти проявяваш своята справедливост, там, където ти наказваш, там, където ти изобличаваш, ние там те чакаме, Господи. Желанието на душата ни е към твоето име и към възпоменанието за тебе. С душата ти те пожелах нощем. Да, с дълбочината на духа си тебе търся в зори. Защото, когато твоите съдби се вършат на земята, жителите на света се учат правда. Това, което казва Исаия, че тогава, когато Господ изпитва човеците, тогава, когато той идва и въвежда смут, докарва скърби на земята, дали ще е пандемия, дали ще е земетресение, цунами или каквото и да било, когато нещо прави Господ, той казва, жителите на света се учат на правда. Жителите на света се учат, че нещата не зависят от човека, че зависят от Бога. Че ние всички сме прах в нозете му и че ние всички трябва да се обърнем към Него и да кажем, Господи, помилвай ни, пощади ни. Жителите на света се учат на правда. Тогава, когато Господ прави своите съдби, когато Той изобличава, когато наказва, когато се съди с човека, когато се съди с цял един народ. И в Библията имаме записани много случаи, специално всичко свързано с еврейската история. Ние знаем как Господ се съдеше с Египет, как Господ се съдеше с Содом и с Гомор, как Господ се съдеше с хананците. И казва пророка, когато твоите съдби се вършат на земята, жителите на света се учат на правда. Човекът тогава разбира къде е неговото спасение, на какво трябва да се надява. Той остава суетата на този свят и прилепва сърцето си към Бога. Оня, който вижда какво става, оня, който разбира знаците на времената, оня, който не търси Бога, той дори Господ да направи чудо пред него, той пак ще си остане далече от Бога. Но това, за което говори Исаия, е за онзи, който търси Бога, който се радва тогава, когато Господ наказва земята, когато наказва народа, когато Господ изобличава грешника. Този, който обича Бога, той се радва на това нещо. Той казва, ако хората се покаят, света ще бъде такъв, какъвто Господ иска. И той го търси това нещо. Той търси покаяние първо за себе си и после търси покаяние за всички, които са около него. И той търси Господ да върши своите съдби, за да може жителите на света да се учат на правда. И така, когато нещо става с тебе, първо в това, което става с тебе, ти имаш една подкрепа, която ти е дадена от Бога. Тя идва първо от църквата, в която си, ако църквата е на място. И второ, тя идва от духа на Бога, който пази твоето сърце в съвършен мир, ако ти непоколебимо си решил да уповаваш на Бога. И така, първото нещо, което трябва да внимаваме е, когато преминаваме през скърби, нашето упование да бъде в Бога. И аз съм наясно, че сега, когато си ги говорим тези неща, когато може би част от скърбите са преминали, сега не е малко по-спокойно, ние си викаме, да, разбрах какво сбърках, разбрах какво трябва да внимавам следващия път, обаче по-добре ще е, ако го чуя пак това нещо, точно преди да дойде следващата скръб. По-добре ще е, защото Дойде следващата кръпка, аз ще забравя пак и пак ще си ги направя моите неща. Е, ние не можем непрекъснато само за това да си говорим, но пък можем да четем Божието Слово непрекъснато. И то ще ни, Господ ще ни напомня чрез него всички такива неща. Защото те не са написани на едно, место, на едно и на две места. Те са написани на много места. Тази мъдрост и тези съвети. Така. Отиваме на Яков и четеме от първата глава, втори до четвърти стих. Посланието на Яков. И тук идва още нещо, което е казано директно. Ние вече го прочетохме от части. Но тук апостола го казва така съвсем право и директно и това е втория шамар, който ни зашива днес. Това, което четеме. Той казва Яков 1 глава, 2 от 4 стих. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Добре, аз мога да се напъна да внимавам да не проклина моя, дето ми ги прави номерата. Може да се напъна и да взема да го благословя. А сега да фана и да се радвам за това, което ми се случва, вече ми се струва малко невъзможно. Дига ръка. Не знам какво иска да кажа, но дига ръка. Катрин. Съгласна ли си, дядо? Считайте го за голяма радост, като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Какво казва следващия стих, пети? Ага, добре. Липсва ми тук едно нещо, но явно не е тук, на друго място. В следващия пасаж от Петър, който ще прочетем. И така казва, считайте го за голяма радост, защото тогава, когато преминавате през някакви скърби, всъщност, нещо се случва с вас. Господ работи с вас. Ние не знаем, че имаме стихове, в които се казва, че Господ бие всеки син, когото приема. Нали? И не казва всеки син, когото обича. Тоест, даже там на това място пише, той вика, затова вика, щом Господ ви не казва, значи сте синове, значи не сте незаконно родени. Аз съм Божи син, защото Господ ме наказва. Едната от причините да се зарадваш тогава, когато преминаваш през кърбите. Това, че Господ се отнася към тебе, като със син, като с дъщеря. Считайте го за голяма радост, брате мои, когато падате в разни изпитания. Като знаете, че изпитването на вашата вяра, виждате, изпитанието, през което Господ решава, че трябва да минеш, има за цел да изпита твоята вяра. Аз вярвам в Исус Христос, всичко е... съм железен. Господ вика, да, нека все пак да направим един тест. Видим колко вярваш. И като го направим теста, разбираме колко вярва. Имаше един човек, който се нарича бащата на вярата и той беше изпитан. Той беше жестоко изпитан. Ние, когато четеме тази история, ако въобще осъзнаваме за какво става дума, и някакси си го успеем да си го вкараме в главата това, което Авраам преживя, аз съм сигурен, че повече нищо няма да ни стресне. Никога няма да отпаднем да си кажем, какви работи ми се случиха на мен. Господ го повика и му каза, вземи сега едничкия си син, когото обичаш. Не еднички, той имаше и друг син, обаче каза, вземи едничкия си син, когото обичаш. И отиди там, където ще ти покажа да ми го пренесеш в жертва. И Авраам отиде. И ние гледаме отстрани и си викаме, какво става тук? Какво става дума? Но Авраам отиде. Той знаеше, че той не губи сина си. Той знаеше, че не го губи. По един невероятен начин той знаеше, че той няма да го загуби. И затова той се нарича бащата на вярата. За него пише в Евреи. Се обяснява как той е знаел, че може да отиде и да направи това, което Господ иска. И въпреки това няма да загуби сина си. И той не загуби сина си. Даже Господ не му даде да го питне. Но той е баща на вярата, а ние сме негови чада на вярата, във вярата, ако ние проявяваме същата вяра в изпитание като него. Кога Господ, когато дойде да те изпита, той да те изпита по същия начин. Той взима нещо, което за теб е много ценно. И те поставя на кантар. И ти трябва да го загубиш. И ако искаш да го спасиш, трябва да се отречеш от Бога. Трябва да кажеш, Господи, това е ти искаш, да аз няма да го направя, защото това е по-ценно за мен. И Господ внимава да види какво става с твоето сърце. Господ, при всяко изпитание, което довежда в нашия живот, Той го прави това нещо. Той не винаги го прави с най-ценното, което имаме. Но Той винаги иска да изпита колко го цениш Него, колко го търсиш Него, колко по-важен е Той за тебе от това нещо, или от това нещо, или от това нещо. Затова казва, бивайте твърди. Затова казва, внимавайте. Бъдете в едно тяло, което има хора като вас, които са преминали през това нещо и които могат да ви насърчат и да ви кажат, не бой се, Господ с тебе. Всичко способства за доброто на тия, които любят Бога. Не бой се. Само вярвай. Уповавай тихо на Бога. Научи се да уповаваш на Бога. Сега е време да се научиш да уповаваш на Бога. Сега е време да се стараеш да живееш в мир, доколкото е възможно с всички човеци. Абе, не е възможно с този човек да живееш в мир. Не, не, ти се стараеш, доколкото е възможно от твоя страна, ти да не направиш така, че да няма мир. Другия, ако не го направи, добре, ама ти не бива да допринасяш за това да няма мир. Всичките сме виновни в това нещо. Не? Не си говорим неща, които един ги прави, друг не ги прави. Ние не ги правим тези неща, как трябва. Но Господ ни превежда през тези неща, за да видим, че нещата не работят както сме си мислили. И да поискаме следващия път да ги направим както трябва. Защото ако днеска аз издържа изпитанието, днеска това изпитание ще произведе твърдост в мен. Днеска Господ ме изпитва според колкото ми е силата и аз трябва да остана твърд. Но ако аз премина през това изпитание, следващия път силата ми няма да бъде същата. Следващия път твърдостта ми ще бъде повече. Нали? Казва, изпитването на вашата вяра произвежда твърдост. И това е същата твърдост, за която говори Павел в 12 глава. В скръп бивайте твърди. Тоест скръпта умножава твоята твърдост, твоята сила. Както упражненията, физическите упражнения увеличават твоята сила, така и скърбите увеличават твоята твърдост. И накрая ще прочетем първото послание на апостол Петър, първа глава, стихове от 3 до 9. Първо Петрово, първа глава, от 3 до 9 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост, ни възроди, внимавайте, за жива надежда. И тук искам да спра и да обърна внимание на този термин. Жива надежда. Какво означава жива надежда? Аймо. Какво означава жива надежда? Това не е надежда, това не е твоята надежда, в която ти се надяваш. Преди малко споменахме за това, че има една надежда, за която когато говори словото, то има предвид една конкретна надежда. То не става дума за всяка надежда. Аз се надявам да спечеля лотото, аз се надявам да ми стигне бензина, докато карам за Ерика Деси, аз се надявам на много неща. Но когато словото говори за надежда, то говори за една надежда. Тя говори за една надежда в Бога. И тук Петър казва, Господ, според голямата си милост ни възроди за жива надежда. Аз искам да ви кажа още нещо за тая надежда, за която говори Словото. Тя не само тя е обърната към Бога. Като казва една жива надежда, той казва, това е нещо, което те кара да го направиш. Това е нещо, което ти дава сила да го направиш. Защото ти се надяваш. Значи, надеждата тя е свързана с вярата. И ти си повярвал на Бога. Че той това, което ти говори, е вярно. И когато той ти повярваш, че това, което Господ ти говори е вярно, ти разбираш това, което той ти обещава и започваш да се надяваш на него. На това, което Господ ти обещава. И Господ прави нещо чудно в твоето сърце. И тази надежда, която ти е сложена в сърцето ти, защото Господ го прави това нещо. Той слага тая надежда ти да се надяваш на него. Тя ти дава сила. Тя е жива. Тя е нещо, което те движи. Тя е нещо, което ти дава силата да преодоляваш, да устояваш. Казва, вие имате жива надежда. Това не е човешката надежда, която тя зависи от твоята сила. Живата надежда, която е от Бога, тя не зависи от твоята сила. Тогава, когато ти си паднал, ти продължаваш да се надяваш на Бога. Тогава, когато, оная песен, дето я пяхме, нали? Когато вярата отпадне в мен и така нататък, и борбата отпадна в духа и така нататък, и надежда пак има за мен. За мен пак има надежда, защото тая надежда, тя е една жива надежда, тя не умира с мен. Аз мога да съм полумъртъв, но тя не умира, тая надежда е жива. Тая, която Господ ми е дал по своята милост. Аз съм я придобил не защото аз съм много умея да се надявам, защото Господ е сложил нещо в сърцето. Чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила, виждате ли как казва, с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение. И така Господ днеска те пази. Неговата сила те пази. Чрез това вярата, която ти имаш, вярата, че ще се спасиш. И това спасение, казва той, е готово да се открие в последното време. И тук искам да разберем една от големите трагедии на някои християни. Когато става дума за спасение, ние много често мислим за нещо конкретно, за нещо, което ни се случва. Но това спасение, за което говори Петър, не е нещо, което ни се случва. Той говори за едно спасение, което от една страна вече ни се е случило, но от друга страна ние го чакаме да стане, защото то става тогава, когато Исус Христос идва. Ние го получаваме, то се открива тогава, когато Исус Христос идва. Не, това е нещо като квантовата физика. Не? Има нещо, хем са станали, хем още не знаем дали са станали. И така ние вярваме, ние сме получили спасението от Бога. Ние го имаме в Исус Христос. Обаче то се открива накрая. Аз днеска мога да бъда гонен, мога да бъда хуен, мога да бъда прибит, довършен, нали, и смазан от това, което ми се случва. Но има едно спасение, което чакам. И то ще се открие тогава, когато Исус Христос дойде. И хората отстрани гледат как аз съм почти мъртъв вече, живота ми ме е довършил почти. И въпреки това в моите очи има надежда, в моето сърце има надежда. Те виждат, че аз продължавам да се надявам на нещо и това нещо, тая надежда не може да си отиде от мене. И те се чуят какво става. Аз се надявам на това спасение, което още не се е открило, но когато Исус Христос дойде, то ще се открие. И казва в 6 стих, в което блаженство се радвате. Той казва, в това блаженство вие се радвате. Тук е пак същата тема. Онова, преди малко, какво каза Яков? Считайте го за голяма радост, брата. Голяма радост. За това, че изпадате в разни изпити. А той казва, в това блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпити. Ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно. Трябва да си го признаем. Скърбите, през които ние преминаваме, те не са... Еми, просто така се е случило. Това е нещо, което Господ е подредил да стане, защото се налага. На мен ми се налага да преминавам през някакви скърби. На тебе ти се налага да преминаваш през някакви скърби. Господ така иска. И ни трябва просто да уповаваме на Него. Нашата радост, нашето упование, нашия мир да идват от Него. И ето тук казва, с цел изпитването на вашата вяра. Това е основното, което трябва да разберем. Тогава, когато ние преминаваме през изпитание, Господ гледа. Господ ни е оставил, Господ ни е поверил всичко, от което ние имаме нужда, за да преминем през това изпитание. Изглежда ни сякаш сме оставени, но всъщност в този момент Господ иска да разбере. Дали аз ще взема това, което ми е дал Господ. Ще се хвана за Него и чрез Него ще премина през изпитанието, което Господ е донесъл. Защото ако аз го направя по този начин, вижте какво казва, изпитването на вашата вяра, което е по-скъпо ценно от златото, което гние, но пак се изпитва чрез огън. И знаете какво каза Йоан Кръстител, когато дойдоха да го попитат, ти Христос ли? Той каза, аз не съм Христос. Те го питаха, ти кой си? И той каза, аз не съм Христос. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но след мен има един, който е по-голям от мен. И той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. И тук е този огън. Той говори, че златото се изпитва чрез огън. И така има един преобраз на това изпитание, през което ти минаваш. Твоята вяра, твоето сърце се изпитва с една огнена изпитня, както казва. И тук той казва нещо много важно в 7 стих. Да излезе за хвала, слава и почест, когато се яви Исус Христос. И тук, брати и сестри, искам да ви кажа, тук наистина се иска вяра. Тук наистина се иска твърдост, устояване. Защото това, което ти днеска устояваш, когато свърши изпитанието, Господ няма да се появи от някъде да дойде, те потупа по рамото, да те прегърне и да каже, браво момче, много добре се справи, точно така иска да го направиш. Не, Петър казва, за да излезе за хвала, слава и почест, когато се яви Исус Христос. Имаме още време. Фактически, ти трябва да повярваш, че това, през което днеска преминаваш, ако ти го преминеш както трябва, то не е за... То е за твоето утре, да. Ти утре ще бъдеш по-силен през изпитанието да минеш. Но ти ще видиш истинската цена. Ще разбереш истинския смисъл на всичко това, по което ти се е случвало тогава, когато Исус Христос дойде. И той, фактически това, което Петър казва, тук е... Внимавайте, не правете нещата за това, за времето, в което живеете. Не правете нещата за деня, в който живеете, за това, което вие имате в сърцето си, това, което вас ви притеснява днес. Или за утре. Ви казват, не си правете съкровища на земята, правете си съкровища на небето. Трябва да го направиш за ония ден, в който ти ще се изправиш, заедно с целия свят ще изправиш пред Исус Христос. И Исус Христос ще каже, ето тия правиха това, което аз искам, ето тия не правиха това, което аз искам. И ти сидиш днеска през твоята скръб, през твоето изпитание и си казваш, добре, аз какво правя тук? Хленча за това, което на мене ми се случва, или внимавам за това, което ще се случи тогава, когато Моя Господ ще дойде. И това е, което Господ днеска, когато ти преминаваш неща, Той това гледа в твоето сърце. Защо живееш ти днес? За какво искаш да живееш? Защо искаш нещата да се случват? Защото ако ти искаш на тебе да ти е добре, ако ти искаш да преминеш това изпитание да свърши, ти няма да можеш да благославяш противника си, ти няма да можеш да не отвръщаш зло за зло. Ти няма да се стараеш да живееш в мир, доколкото е възможно с всичките човеци. Обаче, ако не го правиш за себе си, ако ти обичаш Бога повече от себе си и си кажеш, няма значение какво ми се случва на мене, аз ще внимавам Неговата воля да бъде изпълнена. Тогава тази жива надежда на това, което ще дойде, защото ти го правиш, защото знаеш, че Той ще дойде. И знаеш, че това е най-важният момент в твоя живот, в живота на целия свят. Най-важният момент тогава, когато Исус Христос дойде. И когато повика всички, ти от коя страна ще застанеш? Дали ще бъдеш отляво, дали ще бъдеш отдясно. Дали ще бъдеш с уния, които Господ отхвърля, или ще бъдеш с уния, които Господ приема. Това е най-важният ден на твоя живот. И ти днеска решаваш, че ти днеска ще го направиш заради онзи ден. Защото имаш жива вяра вътре в сърцето си, че ти се надяваш, не на нещо друго, а че се надяваш Бога да дойде и да оправи живота ти Той, а не ти да го оправиш. За да излезе за хвала, слава и почест, когато се яви Исус Христос. Когато любите без да си го видели. Виждате ли за какво казва, за какво говори Петър? Когато любите без да си го видели. Ако аз искам Петър да говори за мене днес, аз трябва това, този стих трябва да се отнася за мене. Аз трябва да любя Исус Христос без да съм го видял. Когато вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите. Амин. Амин. Този стих, 8 и 9, да ми се случат. Да бъдат за мен. Аз днеска да се радвам за това, което Господ е направил и за това, онова, което ще стане. Защото ако аз днеска, моето сърце, ако моя ум е обърнат към онова нещо, което ще стане тогава, когато Исус Христос дойде. Тогава, когато Исус Христос идва след голямата скръб. Ние не можем да се представим през каква скръп ще трябва да мине света преди да дойде Исус Христос. аз няма да имам проблем с нищо от това, което ми се случва, защото аз се надявам на онзи момент, в който той ще дойде. И аз ще бъда непоколебим, защото аз не уповавам на нищо. Аз знам, че този свят ще бъде унищожен, но Исус Христос ще дойде. Какво беше? Небето и земята ще преминат. Но моите думи няма да преминат. И Исус Христос ще дойде. И аз трябва да се надявам на това. И така, в скръб бивайте твърди. Защото в скръб вие можете да загубите всичко това, което имате. Вие можете да загубите дори живота си. Но обещанието, което имате от Бога, надеждата, която имате в Бога, Той да възстанови всичко тогава, когато се върне. Никой не може да ви отнеме. Ти можеш само да оставиш, но никой не може да ти отнеме. И Господ се старае в твоя живот, нещата, които Той ги довежда да се случват. Той се старае да те направи още по-твърд, още по-неколебим. За твое добро. Защото нещата, които ще се случат в този свят, те ще се случат независимо от това колко си силен и колко си твърд. Господ иска ти да бъдеш приготвен. Твоята къща да бъде построена на канара. За да устоиш във времето на бурята. Амин. Бог да ви благослови.